እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሕጂ ከዓ ናብ ርእቶታትኩም ከይድና
ሓደ ኮነረል ካብ ወልቃይት ዘዘራረብኩሞ ማይ ፀብሪሲ ተቐይራ ድያስ ናይ ቀደም ኢልካ ሓስካ ማይ ፀብሪ ናይ ቀደም እያ ኢልካ እዚ ኮነረል እዚ ግን ናይ ሕወሓት ተቓላሲ ነይሩ እንደገና ተመሪሱ ሕጂ ወልቀት እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ እንታይ ስለ ዝኾነ እዩ ሕወሓት ኮይኑ ነይሩ እንታይ ኮይኑ ሕጂ ንጎንደር ዘልዩ ገሬ ወዲ ምጉላቴ የቐኒለይ
ኮብራት ቤ ብዛዕባ ናይ ወልቃይት ጨገደ ከም ርኢተይ እዞም ሰባ እዚኣቶም ምስ ትግራይ ክንክለል ኣይንደሊና ምስ ጎንደርና ክንክለል ንደሊና ኣለው ሕራ ኢሎም ምስ ጎንደር ዘይክልሎም እታ ጎንደርን ትግራይን ኢትዮጵያ ዘይኮነትን እቲ ሓንቲ ኢትዮጵያ ሓደ መርሕነት ዘለዎ ወያነ ዘይኮነ ንመርሓ ዘሎ ዶ ንመፃእሲ ዝሓስቦ ነገር ስለ ዘለዎም እዩ ኣብ መፃእኸ ዋሕትነት ኣለዎ ዲ ካልእ መንግስቲ ምስ መፀብኡ ክኸይድ ስለዚ ክቡራት እዚ እዛ ትሪእዋ ዘለኹም ኢትዮጵያ ንዓና ተድልየና ሃገር ስለዝኮነት ሰቢራ ክትነበር ስለ ንደለያ ኣጥቢዕኩም ትሓተኩም ርሓይ ፋሲል ሃይለማርያም ተስፋ ምካኤል ኣርሊንግተን
እዛ ሬድዮ ቪኦኤ ናይ ኢትዮጵያዋኒን ናይ ትጋሩን ኮይና ተሪፋ ኩሉ ትዕልልዎ ብዛዕባ ትግራይን ብዛዕባ ኢትዮጵያን ኮይኑ ተሪፉ እቶም ተቕርብዎም ሰባት ደገፍቲ ናይ ኢትዮጵያ ጥራሕ ኮይኖም ተሪፎም ኣይሞ ክብል ሕሰብሉ ቀይርዎ ክንደይ ተቃምኖ ክሳርሕን ጥሪቡ ይብል ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ
ሰላም ኢልያስ እየ ካብ ለንደን ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ጥሜት ተኸሲቱ ከም ዘሎ ኩሉ ሰብ ሰሚዐዎ ኣሎ ስለምንታይ ግን 120 መዓልቲ ካብ ጅቡቲ ካብ ዝፅበዩ 920 ካብ ተሓዊ ዝኾነ ህዝቢ ኤርትራ ንዘላንበሳ ዘይፅበዩ ብፍላይ ድማ ሓፋሽ ህዝቢ ትግራይ ኩሉ ግዜ ናይቲ ኩናት ተፀላዊ ስለ ዝኾነ ስለምንታይ እዮም ነዚ ብምሉእ ይከፈት እዚ ዶብ ዘይብሉ እቲ ዶብ ናይ መወዳእታ ሕጋዊ ማዕልቦ ዝተገብረሉ እዩ ነፅነት ህዝቢ ኤርትራ ተወዲኡ ዶባት ተወዲኡ ባዕሊ ኦባማ ንርኣዮም ነቲ ደማዊ ፊደል ካስትሮ ዝብልዎ ኣብ ሃቫና ኸይዶም ቡንክሰትዩ ኣብ ላቲን ኣሜሪካ ሰላም ሰላም ክብሉ ንምበዓል ሰሜን ኮርያ ንምበዓል ሩስያ ከይተንከፉ ንኣና ግን ደማውያን ኮፍ ኢሎም ክዝዳተዩ ዘይኽእሉ እናበሉ ይገልፁና ኣለው ስለምንታይ ግን እዚ ስለምንታይ ኢትዮጵያ ናይ ሰላም ዘይትኸውን ናይ ጥሜት ንኩናት እንትኸውን
መደብ ትግርኛ ከመይ ከኒኹም ሓንቲ ዘይፈልጣ ነገር ኣላሞኒ ብዛዕባ ናይ ወልቃይት ወልቃይት ደብዳቤ ክፅሕፉ ከለዉ ብኣምሓርኛ ይፅሕፉ ብቋንቋኦም ከዓ ትግርኛ እዩ ስለምንታይ ከምዚ ኮይኑ እዚኣ ሓቲትኩም ተስፋ ፅበ ኣለኹ መልእኽትኩም ክረክብ
በትረ ስልጣን ምስ ኣቶ ደመቀ ዝገበርካዮ ቃለ ምልልስ ዶክተር ገላድዮስ ዝብሎ እንዳልዕልካ ቻለንጅ ክትገብሮ ትኽእል ነርካ ግን ቻለንጅ ገበርካየን ቅሩብ ዝሓጎሰህና ሕቶ ነይራ ንሳ ከዓ እታ ዋና ከተማኹም እንታይ ትበሃል ክትብሎ ከለካ ዓድረመፅ ኢሉኳ ህዝቢ ወልቃይት ማንነቱ ስለዝፈለጠ ታሪኩ ሒዙ ዝጓዓዝ ዘሎ ህዝቢ እዩ ስለዚ ካበይ ተበጊሶም እዮም ተጋሪኮናን ኣምሓሩ ኢና ክብሉ ክኢሎም እዚ ህዝቢ እዚ ግደፍዎ ልምዓት ይግበር ግደፍዎ ይትረብሽዎ ትብፅብፅዎ ኣለኹም ብጣዕሚ ዝገርም እዩ ዓድረመፅ ማይ ካድራ ሸበቆ ዓደርቃይ ፀለምቲ እናበልካ እናፀዋዕካስ ኣምሓሪ ኢና ክበሃል ምስ ዕራብ ኢና ንራኸብ ነርና ምስ ኤረትራ ከዓ ብንግዲ ንራኸብ ነርና እምበር ምስ ትግራይ ዘራኸበና ምንመ ይነበረ ክብሉ ከዓ ኢሎም ብጣዕሚ ዝገርሙ እዮም የጉርሙ ብጣዕሚ
ንኩልኹም ሃብቲ ርእቶ ኣዝና ንምስግነኩም ካልኦትን ርእቶኩም ዝኣኽልና ቁፅሪ ስልክና 2222592942 ናይ ውሽጢ መስመርና ከዓ 15 ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ከዓ ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ፀሓፍልና ከነቅርበልኩም ኢና